Blasiða 17. Samstarfsaðilar. Á starfsárinu átti blindrafélagið aðild að eða aðkomu að stjórnum eftirfarandi samtaka, sjóða og stofnana. Almannaheill samtök þriðja geirans. Almannarómur, hjúkrunarheimilið Eir, Hljóðbókasafn Íslands, Margrétarsjóður, sjóður blindbörn á Íslandi, stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður blindravinnafélags Íslands og blindrafélagsins, styrktarsjóður Richards P. Theodors og Dóru Sigurjónsdóttur, tölvumiðstöð fatlara, þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og Öryrkjabandalag Íslands.